Ja, jag låter ordet till Bernt och så...
Du räknar med en timme, du räknar med att åka om bara sen
jag ska... Jag räknar med i UK och så.
Jag förklarade ju igår att jag traff kosmologin på... Trygve förklarade att han traff sin fru på dansegolvet på en eller annan nattklubb.
Ja.
Han måtte fortelle, ja, jeg traff faktisk kosmologien på dansegolvet. Det var det jente som hadde gått på kurs hos en psykolog, Hans Christian Rasmussen i Bodø, og hun fortalte meg, jeg skjønte ikke først hva han mente, jeg trodde jo hadde noe med kosmetologi å gjøre, og det var jo ikke jeg så veldig interessert i. Det viste seg jo at stoffet var jo veldig interessant, og det her jo helt tilbake i 1980, så jeg har jo faktisk jobbet med kosmologien helt siden 1980. Og fant jo fort ut at her kan å spise kjøtt og sånne ting, det kan jo ikke fortsette med Bernt, for det går jo ikke. Så da fant jeg ut at jeg måtte bare slutte med det. Så det var liksom ikke på et sånt følelsesmessig grunnlag jeg sluttet å spise kjøtt, det var mer på en sånn overbevisningsgrunnlag. Det ble vegetarianer. Og det har man jo vært i 35 år. Ellers så har vi hatt massevis av forelesere oppe i Bodø. Vi har jo et relativt stort miljø i Bodø. Vi startet allerede med studiegrupper på 80-tallet. Vi hadde Per Bus Jensen der oppe et par ganger, og vi hadde Bertil Ekstrøm oppe der en del ganger. Så vi har holdt på siden 1980-tallet. Men så startet jo jeg noe som heter Bodø Kosmologiske Forum i 1995. Så det har vi holdt på med i 20 år. Og der har vi jo hatt, og vi har jo nå også tre seminarer på høsten og tre seminarer på våren. Og aktiviteten er stor, faktisk veldig så stor som i Oslo, om ikke litt større også. Og her er jo en del mennesker i den gruppen som også har kjent kosmologien siden begynnelsen av 80-tallet. Så vi har jo mange som kan dette her relativt godt. Men jeg hadde jo lenge før jeg traff kosmologien, så hadde jeg jo lest mye. Jeg begynte jo allerede da jeg var 15, 16, 17 år og interesserte for meg livets mening og hva var nå hensikten med livet, og hvor vi kommer fra, hvor vi går hen, og hva vi gjør her. Og jeg hadde liksom ikke den store følelsen at det, den kristne grunnlaget man var oppflasket på, at det var helt, helt korrekt. Men jeg hadde jo en religiøs periode også i det var 18-19 år, kan du si. Men det var jo mer fordi at jeg hadde noen venner som var med i religiøse grupper. Og jeg likte jo den positiviteten og den vennligheten man møtte der, men selve budskapet når du skulle sette deg på benken, enten i kirka eller andre steder og lytte på det, det ga ikke så veldig mye, for det hang liksom ikke ihop. Jeg hadde tydeligvis allerede den gangen et behov for å forstå hvordan det hele hang ihop og hvordan det fungerte. Og du vet, når du snakker med noen som har en kristen bakgrunn, så stiller du ikke mange spørsmål før de sier at Herrens veier er uransakelig. Det er ikke opp til et vanlig menneske å forstå hvordan det her fungerer, så du skal bare slutt å tenke, og heller tro. Så kirken tror jo at det er troen som redder menneskene, på tross av at det til og med det gamle testamentet, som er en lang bloddrypende historie, der står det hundrevis av plasser, men hver får igjen etter sine gjerninger, står det. Og likevel så fortsetter kirken å tro at det er troen som redder deg ut av dette her. Men det er jo hvordan man er i hverdagen. Og det sa jo Martinus, presiserte jo han. Han gikk jo så langt og sa at han ville jo heller være venn en vennlig og hyggelig kjøttspiser enn en fanatisk vegetarianer. Og det forteller jo egentlig at det er jo vår væremåte og vår måte å være på mot andre mennesker som er det aller viktigste i livet. Og det skjønner man jo når man begynner å lære, som jeg sa tidligere i dag og vi pratet om i går, at det er jo to ting i kosmologien som er forferdelig viktige å lære, og det er dette med reinkarnasjon og karma. Dette med at livet faktisk er evig, selv om det er helt fantastisk for oss å forstå det, så er faktisk livet evig, altså. Og det eneste du legger fra deg når du dør, det er jo det fysiske legemet. Fordi at alt er den fysiske verden, og det vet jo vitenskapen også, alt er energi. Vi lever i et ocean av energi, med energikombinasjoner som tiltrekker seg energikombinasjoner, og så videre, og så videre. Og alt dette løser seg opp etter en stund. Den organiske materien, den bygger seg opp, og så løser den seg opp. Og vi vet jo at selv mineralmaterien, den er jo faktisk sånn at den slites ut og forvitrer etter milliarder av år. Så all materien blir etter hvert løser seg opp og blir borte, går over i en annen tilstand. Og det vet også vitenskapen, energi blir ikke borte, den bare omformes. Så, men spesielt dette her med inkarnasjon og det å forstå at livet er evig, at det ikke finnes noen død, gjør jo at man slipper det som mange mennesker plager seg av, denne dødsangsten som ligger. Frykten og dødsangsten som ligger i bunnen på en måte å reagere på livet på generelt sett, ikke bare like før du dør, men også når du lever. Denne grunnleggende frykten for alt mulig. Og så er det jo karma-prinsippet som nesten det vesentligste av alt, å skjønne og forstå at man skaper sin egen virkelighet. Det vil si at det du får tilbake av energi, det energi som du har sendt ut, og som kommer tilbake til deg etter en stund. Og det som avgjør om den da kommer inn i deg og berører deg, det er jo den auraen du selv har bygd opp da. Hvor fin frekvensert den er, eller hvorvidt den består av energier som av grovere art. Hvis du da kommer grove karmabølger tilbake i deg, så og du enda har den energien inni deg, så tiltrekker du deg den energien. Og så opplever du en liten katastrofe, eller en lidelse, eller en sykdom, eller en ulykke, eller hva det enn er du har som karma. Så dette å forstå at den eneste beskyttelse som Martinus sier man har, det er jo ens egen mentalitet. Om du så flytter opp på den høyeste fjelltopp eller inn i den dypeste hule, sier Martinus, så vil man aldri klare å komme unna sin egen karma. For det er den som avgjør hva du opplever. Og nå går vi jo inn i en fase, så på den måten kan jo karmaen være en riktig inngangsport. Dette å forstå at dette som kommer til å skje i verden nå, og det Martinus sier jo at dette som kommer til å skje nå snart, det er jo verre enn menneskene noensinne har opplevd på denne jordkloden. For hvis det døde 40 millioner i 2. verdenskrig, så kommer det nå til å dø mange, mange, mange flere mennesker. Men han sier jo at Skandinavia er det beste stedet, sier han. Den humane utviklingen er jo kommet så langt i Skandinavia her at vi i stor grad er beskyttet mot fysisk lidelse. Men det er klart, vi kommer jo til å oppleve en voldsom psykisk lidelse. Tenk deg den angstbølgen som kommer til å bre seg blant vanlige mennesker, som ikke har det grunnsynet som vi har. Så vi skal jo være veldig takknemlige for at vi har møtt kosmologien og begynt å lære å forstå hvordan det hele fungerer. For alle disse andre menneskene som tror at det finnes bare ett liv, og ikke flere liv, og som enten de er religiøse og tror på at kanskje kommer de til helvete, eller kommer til himmelen, eller de er ateister og tror at du kommer fra intet og blir til noe, og så plutselig blir det til intet igjen. Og det viser seg at mange ateister, de blir jo religiøse på dødsleie, men mange av disse som mener at det finnes ikke noe Gud eller noen ting, de blir altså faktisk religiøse på dødsleie. Men har man det syn at det finnes ikke noe død, og skjønner at vi kommer over faktisk en bedre virkelighet når vi går over den åndelige verden, så kan jo den måten vi tar dette Ragnarok som er bebudet i så mange, mange år, skal komme at vi klarer å ta det på en mye mer positiv måte. Og ta litt avstand til all den lidelse. For hvis vi skulle følelsesmessig engasjere oss i all den lidelse som finnes på denne jordkloden, så har vi ikke overlevd. Altså. Det er så forferdelig mye av det som skjer. Så vi må lære oss følelsesmessig å ta avstand til dette og skjønne at dette er en mening med det hele. Martinus gikk jo så langt, han sa jo det at det å ta døden fra et menneske som har døden som utviklingstrinn, det ville vært direkte ukjærlig, sier han. Ta lidelsen fra mennesket som har lidelsen som utviklingstrinn. For kunne man tenke meg, hvis man kunne stoppe et menneskes sykdom eller lidelse, vil det mennesket stå på samme utviklingstrinn hele tiden, og vil opp gjennom karmaen, vil det dra tilbake de samme tingene. Man vil ikke komme videre i utvikling. Man vil ikke komme ut av den negative fasen som vi er inne i nå. De fleste her kjenner vel til hva Martinus har sagt om det som skal komme. Vil jeg tro. Og hvis det er noen som har en kommentar eller en spørsmål, så kom gjerne med det, for dialogen er ofte den beste måte å lære på. Så hvis det er noen som har noen spørsmål til denne lille innledninger som jeg har kommet med. Det har gått noen minutter, så tiden går fort.
Veldig, veldig bra. Ja. Og vi har ønsket å ha det i flere år, men det er først nå, den høsten her, det har blitt at det temaet har kommet.
Jeg har, som sagt, 120 følger her, men jeg kommer selvfølgelig ikke til å gå gjennom alle, men den er delt opp i tre. Det viser litt om hva som står egentlig.
Når du sier så, man kan inte ta folk ur sin lidelse om det är det de ska ha. Hur vet man att det är det de ska ha? Hur vet man att man inte kan hjälpa någon ur sin lidelse? Hur vet man det?
Ja, man vet ju det utifrån de analyser som Martinus har visat oss, ikke sant? Ett sånt, ja. Ett sånt universum fungerar. Han har ju faktiskt i en logisk analys Og nu siger en logisk vitenskapelig analyse også vist oss, for han bruker noe som en del av vitenskapsmetodikken. Det finns to metoder innenfor vitenskapsmetodikken når det gjelder dette med analyser og logikk. Det den hypotetisk deduktive metode, og så det den induktive metode. Den hypotetisk deduktive metode, det at du fremsetter en teori som ligger litt foran det utviklingsnivået man står på, den kunnskapen man har. Og så går man i loop, og så beviser man at denne teorien er korrekt. Det den ene metodikken man vitenskapen bruker, og så bruker de den sånn den induktive metode, det vil si at man starter på et utgangspunkt, så prøver man en vei, så ser man man kommer feil av gårde, så prøver man en ny vei, og så prøver man en til vei, inntil man finner den riktige veien og kommer et skritt videre i utvikling. Så hele ditt syv livets bøker som består, og han kaller det jo livets bok faktisk, disse analysene som han lager, er jo en sammenhengende vitenskapelig analyse av virkeligheten. Som viser hvor korrekt han har, og som Martinus også skriver, så er faktisk Martinus analyser også helt i overensstemmelse med den riktige vitenskapen, altså den delen av vitenskapen som er korrekt i dag. For du ser vitenskapen, den har forandret holdning etter hvert som utviklingen har gått sin gang. Man trodde jo for mange år siden jorda var flat, etter hvert som man funnet ut at jorda er rund, og så videre, så videre, så videre.
Men det som jeg og jeg lurer på det som Monica snakker om, liksom, hvordan kan vi vete hva tid vi skal hjelpe, og hvor vi ikke skal hjelpe?
Det betyr at alle vi som holder på med sjukvård, vi kan egentlig legge ned.
Ja, men hjelpe kan du, Martinus sier at du skal lete skille neste som du sier.
Ja, just det, jeg mener det måske finnes varianter av det, som du sier.
Ja, men varianter betyr jo at du skal hjelpe, for det er viktig hva din mentalitet er. Men det står også at du skal hjelpe din neste, men det står ikke at du skal hjelpe din nestes neste. Så de mennesker du omgår med i livet, det er jo de som er din neste. For ikke å snakke om det mikrouniverset av levende liv som du har inne i deg, det er de du har nærmest, og det er de du skal hjelpe. Du skal ikke flytte fra Norge, fra familie, fra unge og barn og reise til Afrika, for eksempel å hjelpe folk i Afrika. Kan du godt gjøre, men du glemmer jo at du setter massevis av mennesker i lidelse og savn hjemme. Så det viktigste er at du tar vare på de mennesker du omgås med.
Men, og så er det det at ingenting skjer vel tilfeldig. Og hvis et menneske lider, så er det en grunn til det. Og da, hvis man da ikke er i stand til å klare å se grunnen, så
ja, men
man ikke vite helt hva man gjør da, når man hjelper mennesker.
Nei, men det er jo de sammenhengene som Martinus gir oss, som viser at all lidelse skaper man selv, faktisk. Og det handler om at det finnes ikke noe rett linje i bevegelse i universet. All energi går i kretsløp. Og Martinus fikk en gang spørsmål, for vitenskapen tror jo at universet krummer. Så han fikk jo spørsmål, liksom, Martinus, er det slik at universet krummer? Nei, at universet krummer. Nei, sier Martinus, det er energiene som går i kretsløp. Og da ser det ut som universet krommer, faktisk. Så alt det du sender ut av energi gjennom det du gjør, det du sier, og ikke minst det du tenker. Vi skal være klare at tanken har jo en enorm hastighet ute i universet. Vi er veldig opptatt av hva vi gjør mot andre mennesker, og hva vi sier til andre mennesker. Men vi glemmer at det aller viktigste er faktisk tanken, for den går med en enorm hastighet å treffe andre levende vesener på andre siden av jordkloden. For tanken er så finfrekvensert. Den er av en sånn høy frekvens, kan du si, at den ligger faktisk 10 spiralkretsløp under det spiralkretsløpet som vi lever i. Hvis man forstår hva spiralkretsløp er, altså vi på det menneskelige planet, vi lever i et spiralkretsløp, og de organene vi har er et nytt spiralkretsløp under oss. Cellene et nytt spiralkretsløp, molekylene et nytt spiralkretsløp, og atomene er neste spiralkretsløp. Og da er det kommet 4 spiralkretsløp med. 10 spiralkretsløp under oss. Så finfrekvensert er den tanken, og da skjønner man at tanken, den kan omstrukturere faktisk på atomstrukturen i kroppen vår. Og da kan man begynne å få en aning av hvorfor det skrevet så mange bøker om dette her med å tenke positivt. Men man kan begynne å få en aning om hvor viktig tanken er for menneskelig helse og sykdom. At den faktisk, den er mye, mye mer viktigere enn andre ting som også er viktig. Riktig kost, vegetarkost og så videre, riktig motion, godt med søvn, og så videre, og så videre. Tanken er det aller viktigste. Og vi tenker jo fra vi våkner om morgenen til vi legger oss om kvelden, så tenker man. Så da skal man passe på hva man tenker. Tenker man positivt, eller tenker man negativt? så grunnen til at man vet at dette her med karmaen og med hvilke mennesker man skal hjelpe, det på bakgrunn av de analyser som Martinus viser. For hele universet, det, Martinus går så langt at han sier at faktisk at det minste støvkorn som virveles opp bak en bil på veien og faller ned, følger klare universelle lover. Så alt er logikk, alt er matematikk, alt er låstyrt i hele universet. Alt har en hensikt, alt har en mening, alt er årsak og virkning. Og det verste er at alt er planlagt. Så, og det er helt fantastisk å vite det. Og når da Martinus sier at den ytre verden er speilbildet av selv, går det an å leve og få noe bedre læring enn å vite at alt vi opplever på livets vei, uansett hvilke mennesker vi treffer på livets vei, uansett hva det gjør mot oss, så det er det vi skal lære av. For det er en av det karmasimpelse, det er man selv som hele tiden skaper det man opplever. I motsetning til de fleste mennesker har en tendens til å skylde på alle de andre, de andre sin feil. Og det å spille offerrollen i livet, det er jo en kjent rolle som mange, mange mennesker spiller i livet, for de tror det er alle andre sin feil. De tror verden er tilfeldig, og at det ikke er deres feil at de opplever det og det og det. Mens Martinus sier at, som den danske gruppmaker Piet Hein sier, hvis du vil forandre verden med hell, begynner en smittpunkt, begynner deg selv. Vi må forandre oss hvis vi forandrer vår fremtid, hvis vi synes at den verden vi lever ikke er så bra som den er. I motsetning til at massevis av mennesker er opptatt av å forandre alle de andre. Og det kan man ikke, for de må gå sin vei, de må gjøre sine erfaringer for å utvikle seg videre. Så det eneste vi kan forandre, det er oss selv. Og det er jo det Martinus gir oss en veiledning på hvordan fungerer det, hvordan kan vi forandre oss selv. Og grunnen til disse som Ragnarok som kommer, det er jo nettopp dette med at lidelsen er jo faktisk grunnlaget for skaping av humanitet. Altså humanitet og nestekjærlighet, vi kaller det jo også empati og medfølelse. Evnen til å føle med andre mennesker. Evnen til å kjenne igjen lidelsen hos andre mennesker. Evnen til å føle i vårt eget indre når andre mennesker lider. Ja, men den evnen kan vi ikke få uten at vi selv har opplevd lidelse. Det er når vi har opplevd lidelse nok at vi begynner så smått å kjenne igjen lidelsen hos andre mennesker. Vi begynner å kjenne igjen når vi sier noe stygt mot andre mennesker, eller gjør noe stygt mot andre mennesker, eller andre gjør noe stygt mot andre mennesker. Så kan vi nesten føle det på vår egen kropp. Og når man da gjør det, så begynner man gradvis å gå over til å være neste kjærlig. Man begynner å bli kjærlig mot andre mennesker, man blir hjelpsom. Og til slutt skal vi jo faktisk komme så langt at vi faktisk er mer opptatt av hvordan andre mennesker har det, enn vi er opptatt av hvordan vi selv har det. For da når vi hjelper andre mennesker, ja, så får vi positiv opplevelse tilbake. Så det som kommer nu er jo en fortettet opplevelse av det som mange mennesker opplever på jordkloden i dag. Forskjellen det som kommer nu, det er bare at mange, mange mennesker samtidig vil oppleve dette her. Men det er jo virkelig ragnarok for mange mennesker rundt på jordkloden. Enten de opplever sykdom, eller de opplever ulykker, eller de har sine barn bo, eller de lever i krigsrammede områder som krigen nu og blir drept og så videre. Forskjellen er bare at alt dette her kommer til å påvirke oss sterkt, fordi at det er så mange samtidig som kommer å oppleve den lidelsen. Men prinsippene er de samme, lovene er de samme, årsakene er de samme. Og dette Ragnarok som kommer nu, og den tredje verdenskrig, det er jo blitt spådd av massevis av mennesker. Det står også klart og tydelig i Bibelen hva som kommer. Og Martinus har jo sagt klart og tydelig hva som kommer. Også. Og han har til og med en gang sagt at det kommer like før årtusenskiftet, eller like etter årtusenskiftet. Og det er klart, i et tusenårsperspektiv, så er det jo 2016 eller 2017, det er jo like etter årtusenskiftet. Men han sa jo samtidig da at det tidspunktet, det vet bare Gud, vet bare Herren. Så det som kommer nu, er jo for at menneskene skal bli humanisert. Vi er jo faktisk i disse endetider som det står i Bibelen, hvor bukkene skal samles på guddommens venstre side og fårene på guddommens høyre side. Og at fårene får lov å være med guddommen videre i sin utvikling, mens bukkene dessverre må inkarnere, må fjernes fra denne planeten og inkarnere inn på andre planeter. Men nå må vi snart begynne å forstå, når vi ser hva vitenskapen er lenger ut i universet, det er flere trillioner stjerner ser vi. De ser jo at det er uendelig der ute. Det er jo grenseløst naivt å tro at det finnes bare levende liv på denne jorden. Och om vi går nedover och inover igen vår organism och kommer ner till atomplanet, så ser det likadant ut där som det ser i vårt solsystem. Du har en atomkärna och det är några planeter eller några elektroner och protoner som sväver runt. Och de forskjelliga grundstoffen har ju forskjelliga mängder elektroner och proteiner som sväver runt. Ja, men det är akkurat det samma vi ser i solsystemet. Principen är akkurat det samma. Och det är 99,9999% tomrum och det är 0,00001% materie. Samma i solsystemet som det är nere i våra atomvärlden. Då skönner man att här är det några principer som går igen nedover i oändligheten. Så du kan fortsätta nedover i oändligheten. De finner inte svaret. De har delt upp atomerna i elementärpartiklar. De har delt elementärpartiklarna upp i kvarkar. De har delt kvarkarna upp i superstränga. De jobbar med Higgspartiklar och alla de minsta partiklarna de kan finna. De får inte svaret likväl. För där är en oändlighet av partiklar och tomrum nedover i oändlighet. Och det samma uppover i oändlighet. Så hela universet är fyllt, eller världensartet som Martinus brukar. Universet, det finns många universer. Hela världensartet är fyllt av levande liv. Allt är levande. Allt är i bevägelse, och bevägelse är det bästa kännetecknet för liv. Så allt det du ser runt är liv. Och allt det vi ser runt oss är Gud. Det finns bara en kommunikation i världen, och det är kommunikationen mellan Gud är sönn och Gud. Men hver gang du träffar ett annat människa, ett annat dyr, uansett så är det Gud du träffar. Och du samtalar med Gud. För Gud är den totalt samlande bevissthet i hela universum. Och vi är alla en del av den Guden. Det är inte som den religiösa eller kristna Guden som sitter på utsidan och fortäller oss och straffar oss och säger att hvis vi inte gör sånt och sånt så kommer vi dit och dit. Gud är en del av oss själv. Så det vi gör mot andra människor gör vi egentligen mot Gud. Därför står det i Bibeln också att när du ska be så ska du gå in i ditt lönnkammer och be. Du ska in i ditt eget inre. För där har du kontakt med Gud. Och Martinus säger ju klart och tydligt att det har bönnen med sig på livets väg. När man upplever lidelse och så vidare. Och i andra tillfällen är det särdeles viktigt för att du får alltid hjälp. Om inte på den måten du själv förväntar att hjälpen ska komma så. Så kommer hjälp. Och han säger ju också att bönnen, det ska inte vara så att man varje kväll knäpper händerna och lägger sig ner och ber det. Bönnen är ju som att man ska träna upp en samtal som man har med en vän och samtala med Gud hela tiden. Martinus själv sa ju, varje gång han ska ut och köra bil så säger han det, var hos mig, sa han. Och det samma behöver vi göra när vi kommer ut för situationer som är vanskliga, så behöver vi gå be till Gud och var hos mig. Och när vi upplever något positivt så ska vi vara tacknämliga, så ska vi tacka Gud för de positiva upplevelserna. Det den muligheten ger Martinus oss genom att han har förklarat oss klart och logiskt vilka lover eller universella principer som fungerar. Så det var en lång inledning, men nu ska vi ju egentligen ha en hygglig kväll och vi ska prata om krig och eländighet. Men i vart fall Martinus har sagt att det kommer ett Ragnarok, det kommer en tredje världskrig. Han har också i en sammanhang sagt att det, ja, det vill komma en 2-3 världskrig. Ja, förresten, det får hålla med 2, säger han. Han var ju en lite sån humanistisk typ också, så det får hålla med 2, sa han. Så det kommer då den tredje världskrig, och så vill det bli en tid hvor vi bygger upp nya system igen. Och vi ser ju också skedde efter andra världskrig. Det var ju en våldsam felles insats för alla människor för att bygga upp världen igen, ikke sant? Det var en voldsom humanitet, en voldsom nestekjærlighet som gjorde seg gjeldende. Men den er jo liksom tonet litt ut nu, så nu kommer det tredje Ragnarok. Og etter det så kommer det også bli en voldsom human innsats for å bygge opp samfunnet igjen. Men så er liksom ikke denne egoismen enda over, slik at det blir den fjerde impuls. Nu har han jo sagt visse steder at denne impulsen, den vil være over rundt 2050, eller i slutten av det her århundet, slik at i slutten av det her århundet så vil man virkelig begynne å bygge opp verden på helt andre prinsipper enn man har bygget opp verden i dag. Altså, i dag er det jo konkurranseprinsippet, i dag er det jo egoismen den største. Martinus sier jo at kapitalismen er jo den største morder. Kapitalismen har jo drept massvis av flere mennesker enn kriget har gjort opp gjennom årene på denne jordkloden. Så vi må forandre det økonomiske systemet totalt, og vi må begynne å samarbeide i større grad enn at vi må skal konkurrere med hverandre. Så Så alt positivt, sier Martin. Vi skal ikke bry oss om det som sa han, den verdenskrigen som kommer, for den har en effekt, og det en positiv effekt. Det vil si at alle disse primitive menneskene som i dag kommer til å skape dette kommende Ragnarok, de kommer til å bli fjernet fra jordkloden, og så vil det være de mer humane menneskene som igjen forfår han. Det betyr jo de mer ydmyke, humane menneskene. Bokene betyr de mer aggressive, negative elementene. De skal altså få lov å være med jordkloden videre på dens vandring. For jordkloden er jo også en levende vesen, som vi alle vet. Og det er jo jordklodvesenets mentalitet som avgjør dette her. Det er det som er bare rysninger i jordklodens organisme, fordi at negative energier kommer inn ifra, akkurat som vi har negative energier. Disse energiene må komme ut og bli borte, sammen med jordkloden. Disse energiene kommer opp nå. Derfor har du denne oppvarmingen av jordkloden, ikke sant, som skjer. Mange sier at det har med CO2 å gjøre. Så det er tyngdenergi, ganske enkelt, som Martinus sier. Han har jo sagt at det finnes 6 grunnenergier i universet, blant annet tyngdenergien som en eksplosjon, som kommer opp i jordklodevesenets mentalitet, som gjør at vi opplever den katastrofe som vi kommer til å oppleve. Vi er jo celler i jordklodens organisme, og vi mennesker er jo hjernecellene i jordklodens organisme, og det sier seg selv det at hvis alle hjernecellene på jordkloden skulle bli drept, så vil jordkloden også omkomme, så det er klart at det ikke er det som er målet med dette her. Det målet er å bygge opp en ny og positiv virkelighet etter at dette her er over. Men grunnen til at vi tar det her som tema nå, det er for at jeg vet ikke hvor mange her som følger med hva som skjer i den store verden. Det er altså horrible ting som skjer. Hvis man er inne på nettet, så flyter nettet over av informasjon om hva som skjer, den opprustningen som skjer i den store verden. Vi vet jo her i Norge, hvis man ser det i det vanlige media, for det er helt dødt når det gjelder hovedmedia, for denne store kapitalistiske maktgruppen som styrer det her, det kan vi kalle det for globalister, vi kan kalle det for illuminati, vi kan kalle det for det industrielle, militaristiske finanskomplekset, det spiller ikke en rolle, men det er jo altså en gruppe mennesker som styrer denne utviklingen nå mot det kommende Ragnarok, som bruker russerne for eksempel som trussel. Det er russerne som er farlige, så de ruster jo opp langs russegrensen hele, og russerne må jo selvfølgelig ruste opp de også. Så det er de som styrer dette her, og mer eller mindre styrer og bestemmer når de dette her virkelig skal starte. Så kan man jo si, som du sa egentlig, at det allerede er startet til en viss grad, men det er den store kulminasjonen er nok ikke startet, men det er klart, det er en begynnelse. Se hva som skjer i Syria. Helt forferdelig, det som skjer i Syria. Alle kriger mot alle. Helt forferdelig. Men vi kan jo, jeg kan jo starte på i dag her, så får vi avgjøre hvor mye vi skal ta med av det hele. Vi skal se her.
Jeg synes kanskje den der 2011, så de sånne der tvillingetårne, at det var en sånn...
2001.
Bare så, ja. 11. september, og det skulle si
ja, 2001. Ja, 9-11, ja, det var jo det de kaller for en force flag operation. Det var ikke noen terrorister som utførte det.
Det var
nedsprengt av kryskontrollert. Det går ikke an at bygningen kan falle ned på den måten.
Nei, det har vi diskutert.
Og jeg er jo sivilingeniør i bygningen, så jeg vet jo også det. Dette er en umulighet. Og spesielt av denne bygningen 7, på grunn av en liten brand i en etasje, ramler ned akkurat likadan som du ser bygningen bli sprengt ned i dag. Ja, de sprenger ned bygningen, hvor de blåser væresystemet ned, og de ramler rett ned på 10 sekunder i fritt fall.
Ja.
Helt en umulighet.
Ja, men vi har sendt ut masse fellesmailer for det her for 3-4 år siden, både Rune og Trygg og meg, så vi tror jo... Ja,
det vet
jeg. Vet jeg også,
men nei, men alt dette er planer. Så er det de terroristattakene som han hadde, enten det gjelder i England, eller det gjelder i Frankrike, ikke sant, eller det gjelder i Spania, som han hadde tidligere, eller i Belgia nå. Det er et planlagt operasjon. Det er ganske enkelt bare for å provosere og øke kaoset i Europa her.
Ja.
Flyktningestrømmene som vi får her. Tror du det er planlagt? Selvfølgelig er det planlagt å skape kaos i Europa. Først skaper man kaos, og så skal man etterpå skape orden ved å gå til krig. Og det er klart, dess mer redd Europa blir for alle disse terroraksjonene, og USA argumenterer på at nå skal vi inn og ta ISIS i Syria, det er større sjanser for at man får Europa med seg inn. Og nå er det jo det siste som kom opp på media nå. Nå har jo England, Frankrike, Tyskland kjørt massevis av tanks inn i Litauen, Estonia, mot grensa til Russland. Hva de skal med alle disse tanksene, er det fordi at de er redd for at Russland skal angripe. Det är för att provocera Ryssland, för att de vill att Ryssland ska starta den här världskrigen först. Så kan de se att det är inte vår fel, det var Ryssland som startade. Så vi kan svara på det här. Så allt det som skedde, det med 9/11, allt det som har skett den senare tiden är ganska enkelt planlagt operation.
Ja, så det märkte bara alltså krigen i där, så var det när man gick in i, och så den där inskyllningen att gå in i Irak som inte var nog, att inte de hade det de hade, och bomba igen och skulle finna oss samman med laden uppe i Tora Bora och fjällen i Afghanistan. Och men det då var ju krig liksom, så som
det
helt spill
på galleriet, det är inte något, det är spill på galleriet. Ja. De har nu ödelagt Libyen. Och drept
Kaddafi.
De har nu ödelagt Irak och drept Saddam Hussein. De driver och ödelägger Yemen nu med våldsom bombing i Yemen. De har ödelagt delvis Egypt också. Och de håller nu på att ödelägga Syria. Och det nästa de vill ta det Iran. Allt detta är planen.
Jag trodde bara det skulle ske mer raskare. Det eneste som har bommet på, det var timingen. Det har tagit mer längre tid än regnet.
Så att det är lite igång, men det är också,
det är inte kulminasjon. Verdenskringen kunde starta in där. För verdenskringen startade ju inte för Kina och Ryssland och Iran och en del andra land på den ena sidan startade krigen mellan NATO, USA, Israel, Saudi-Arabia, Tyskland och så vidare på den andra sidan. Det är då verdenskringen kulminerar. Det är då den verkligen startade. Och den kan ju vara närt förestående. I den förstånden att nu är det ju ett amerikanskt valg. Och många är ju upptatt av det amerikanska valget, men jag kan fortälla dig att det spelar ingen roll vem som vinner den här. Krigen kommer snart likevel. Och många menar ju att den sista president i USA, för Martinus har ju också sagt att dessa supermakter må ju upplösas. Så med stor grad, om man tänker på den negativa karman som USA har igen, så vill USA bli upplöst. Det vill säga massvis av stater kommer att samla sig i mindre regioner och till mindre land. Efter detta våldsamma Ragnarok som kommer. Och den sista presidenten i USA, det blir Obama, eller många som har spått. För nu är det faktiskt infört en räcke lover, martial law kallar de det för i USA, ikke sant? Unntakstillstand lover, hvis det sker en krise så har den sittende presidenten lov til å erklære unntakstillstand og overtar makten og fortsetter å sitte, ikke sant? Nå er det jo sånn at Trump, han er jo, hva man skal kalle det for, selv om han er nok planlagt inn i bildet han også, så han litt mer en sånn loose cannon on the deck, så det heter, en løs kanon på dekket. Hillary Clinton är en del av detta, Illuminati, eller den maktgruppen som styr det hela. För det är ju Kevin, det är ju inte disse presidenten som styr det hela. Det är disse maktpersoner som styr det hela. Obama är ju en del av detta här. Hillary Clinton är en del av detta här. Så om hon vinner och fortsätter det här, så spelar det ju ingen roll för den här gruppen, inte sant? Om detta här är krigen så kommer vi försövet in i det nästa århundra, alltså in i 2017. Sen om jag har en viss følelse av at kanskje vil de foretrekke å ha Obama ved roret, slik at denne unntakstilstanden den kommer til å bli erklært. De kommer til å skape en krise et eller annet sted, og så kommer de til å erklære unntakstilstanden. Vi får se, kanskje i desember måned, før året om. Obama kan jo sitte i 2 måneder, kan du si, etter at valget er over. Hun tror ikke inn i sin rolle, og Hillary eller Trump, før 1. januar. Så det er mange som mener at det er det som kommer til å skje. Han kommer til å erklære unntakstilstand. Og denne gruppen som nu sitter bare klart og starter dette her, de kan jo skape krise på hvilket som helst måte. De kan kollapse den amerikanske økonomien som er helt i boble der, men den kan de kollapse på en enkel måte. Husk på alle disse såkalte nasjonale bankene, eller statlige bankene som vi tror er statlige, det er jo privateide banker. Federal Reserve i USA är privata, den franska banken är privata, den engelska banken är privata, tyska banken är privata. Och vem så är det så här? Jo, det är disse store Rothschild-familjen från England, disse gamla familjen som har känt sig rik på vapenproduktion och krig under andra världskrig och så vidare. Nu ser ju folk att grunden till att den amerikanska ekonomin är som en bubbla som lätt kan sprängas här och nu. USA har ju upparbetat sig hjälp på 18 triljoner kronor. Så de trycker bara upp pengar. Och så säger de att ja, nu går det så bra i USA, för nu är det mer pengar i omlöp, nu tjänar folk mer, arbetslösheten går ner. Men att de har tryckt upp pengarna som det är många bopengar utan att de har någon värde i grund, det säger de inte. Og dette jo en stor boble, men tenk på det, de har 18 trillioner I gjeld. Og så sies det at den Rothschild-familien, den har en formue på 700 trillioner. Det helt nifst. 700 trillioner. Og man vet jo at 1% av menneskene på jordkloden eier 60% av verdien. Det helt galskap. Så for at få bort disse systemene, de økonomiske systemene, så må man kollapse. Og det første man kan gjøre, det å kollapse den amerikanske økonomien. Og det vil gå ut over massivt av landet. Og det skal bli spennende å se hvor mye det går ut over Skandinavia og det norske samfunnet. Det vet vi jo enda ikke. Men I hvert fall veldig mange land vil få store problemer med sin økonomi. Og når vi ser hva som har skjedd I andre land som har kollapset, vi ser hva som skjedde I 2008 I USA, eller vi kan se hva som skjedde på Kypros, eller på Island, eller på en rekke andre plasser, så går folk I banken og skal ut pengene sine, og så får de ikke pengene ut av banken. Hva gjør man da? Så har de jo elektromagnetiske pulsvåpen som på ett sekund nesten kan legge død all elektronikk på jordkloden. Ikke noen ting av de kortene vi har fungerer. Ingenting fungerer. Hva gjør vi da? Hva skjer? Kan det lønne seg å ta ut litt grann I cash I hvert fall å ha I en periode for å sikre seg at da har vi penger? For ellers så får du ikke betalt med kort noen steder. Martinus har jo selv sagt at Skandinavia kommer ikke til å oppleve denne Ragnarok-fasen fysisk, men han sier jo at det kommer på grunn av systemene bryter sammen på jordkloden, transportsystemene bryter sammen. Og vi lever jo litt I utkanten av verden. Vi har jo behov for transport av mat oppover. Han sier jo at til og med Danmark, selv om de jo et eneste stort jordbruksland, vil må rasjonere, og det vil bli restriksjoner. Og da kan du tenke deg hva det vil bli her I Norge, at vi, det blir nok rasjonering. Tenk når det plutselig maten ikke kommer. I dag, for noen dager, noen store artikler, ikke sånn, det mangler legemidler I Norge. Tenk på alle disse menneskene som syke, og plutselig finnes ikke legemidler nok til å få inn I landet, for systemene brutt helt sammen. Hva gjør man da? Så det kommer helt sikkert. Det
til alternativ terapi.
Ja. Ja, men et eller annet må man gjøre selvfølgelig, men...
For litt forstand for det, ja.
Men nu kommer jo dette helt på den krigen, så nu kommer ikke det å være I 5 år som andre verdenskrigene. Det kommer til å bli en rask krig. Om den blir 4 eller 5 måneder, det vet jeg ikke, eller 6 måneder, det vet jeg, men det kommer til å bli veldig kort. Og ettertid så vil jo disse systemene begynne å bygges opp igjen, slik at etter hvert så kommer jo denne rasjoneringen borte, så du får mat inn i landet, kan du si. Men det kommer, det har Martinus sagt, det garantert at den effekten som dette kommer til å gi, at vi må en periode rasjonere på det vi har. Og når folk begynner å sprenge I butikkene og hamstre, så plutselig alle butikkhyllene tom. Hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Ved siden av å kanskje ha litt grann cash, så kan vi, ja, vi kaller det ikke hamstre, hvis vi går ut nå og kjøper, og så setter av litt slik at vi har litt å ta I en viss periode. Det kan lønne seg, for det kan hende at folk kommer til hamstre. Og det gjør de jo når alle springer til butikkhyllene og skal ut, og butikkene ikke klarer å forsyne folk med den maten de skal. Da blir det panikk på mange måter. Så for oss som kjenner til dette her og vet hvorfor det rammer å komme, så det nesten en plikt å forberede seg litt I gang. Det kan hende at vi, selv om vi har veldig gode elektriske forsyninger I Norge, også at elektrisiteten blir borte I stund. Her har du en peis I huset. Han lønner seg å skaffe seg litt ved som du har, for å være sikker på at.
Begynte forberedelse 99, kjøpte gass, kom gass plus.
Ja, det kan også lønne seg, fordi at det på koke ting kan lønne seg å ha en liten gassovn eller et eller annet sånn primus eller en gassflaske, ikke sant, slik at man kan få varme mat eller koke mat.
Mye tørrfôr, så det holder seg lenge.
Ja. Vi kan bare komme her på besøk, så kan vi sitte på en peis.
Ja. Det jo verst at du har en peis du kan koke opp også, kan du ikke det? Blir det ikke varmt oppå der?
Det går.
Ja, kan du kan også koke oppå der, så du heldig på den måten.
Det liksom noen med peiser, og så dyrker jula, tenker jeg, liksom, så det grønnsaker og
jordgrønnsaker. Ja, du kan jo dyrke det, men det klart at så her kommer det jo vinter, så får du ikke dyrke også.
Ja, men da det jordkjeller. Det kjempefint, da.
Ja, hvis du allerede har duska og lagt inn maten din, men hvis du ikke har noe i jordkjelleren, så nytter det ikke. Men det kan lønne seg å kjøpe inn litt linser, litt bønner, litt boksmat, litt hermetikk som tåler å stå i lange, lange stunder, ikke sant? Så man har noe. Nå jo de som vegetarianere selvfølgelig bedre forspent enn de som kjøttspiser. Tenk den panikken som kommer til å bli seg når folk ikke får kjøtt, altså. Så man tenker det. Nei, det er det. Så den lidelsen kommer vi til å komme litt på. Men nu, jeg kan, som sagt, jeg kan jo prate om denne krigen uten å gå på poilene og så videre. Er det noen spørsmål?
Det var veldig relevant. Tror du til 4 måneder?
Du har ikke sagt noe om vulkaner og jordskjelv og sånt.
Nei, for det har jeg inne her. Det kommer
jeg. Det er kanskje greit å gå da. Kanskje det er greit å gå gjennom foredraget, så blir det jo en diskusjon
og sånt. Ja, ja, ja. Man ser litt på en del av det som står her.
Men det er 3-4-5 måneder, ja.
Det er yngre å si tida, det har vi trodd i mange år. Jeg trodde at det var 99, det har gått 16.
Nei, jeg tenkte på varigheten når det skikkelig begynner.
Å nei, det blir bare noen måneder. Det blir så dramatisk, sterke våpen.
Jeg går litt løs på Bibelen. Her står det endetid på Bibelen. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Og det er jo det som Martinus sier, dette er jo positivt. Og dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot vinter. Det er hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveien. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til slutt, han skal bli frelst. Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Om den tiden ikke ble forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal tiden forkortes. Altså for oss. Mange er kalt, men få er utvalgt, står det også i Bibelen. Men det er klart, det er jo snakk om de humane menneskene. Det er de menneskene som er utvalgt til å fortsette å være her på jord på ord, ikke sant? Det er det det er snakk om. Men for de utvalgte skyld skal den tiden forkortes. Det står i Bibelen faktisk. Og så kommer det her, tidenes tegn. Men den dag og time kjenner ingen. Ikke engang himmelens engler, men bare min far. Men samtidig ser vi at Jesus også maner oss til å lære oss å tyde tidens tegn. Men han svarte og sa til dem, om kvelden sier dere, det blir god vær, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Så himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. Det er jo også interessant. Hvor mange mennesker er det som egentlig skjønner og forstår hva som skjer i disse tider? Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det står også i Bibelen. Andre endetidstegn, det snakkes jo også om at det skal være jordskjelv, det skal være epidemier, det skal være hungersnød og så videre. Og vi har jo AIDS-viruset, og det siste er jo også Zika-viruset. Så det her er jo epidemier som går over jordkloden, og AIDS-viruset har grepet om seg mye mer enn vi som sitter her nå er klar over, egentlig. Millioner av mennesker i Afrika blir utslettet på grunn av AIDS. I deler av Afrika trues halve befolkningen med døden på grunn av sykdommen. Ja, og så sier han litt om dette her med at nå er det jo sånn at gjennom inkarnasjon, kan du si, så er menneskene samlet. Mennesker med spesiell mentalitet er samlet på forskjellige steder på jordkloden. De som bor i USA er spesielle. De har sin mentalitet, har sin karma. De som bor i England, det samme. De som bor i Russland, det samme. De som bor i Skandinavia, det samme. De som bor i Midtøsten, det samme. Og dette har i stor grad skjedde gjennom inkarnasjon, det vil si at vi inkarnerer på det stedet på jordkloden som skal gi oss de opplevelser som vi har behov for å komme videre i utvikling. Men det er altså sånn at forskjellene klarer jo selvfølgelig ikke å rense ut alle de kan man skal si, langt, langt kommende humane mennesker også, så der kommer jo også noen ting. I den tiden, da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male sammen på kvelden, den ene blir tatt med, den andre tilbake. Og det sies jo også at enkelte mennesker må miste livet, som er humane mennesker, må miste livet. For at de mister livet sånn, er ikke noe problem, for du kommer over en mye bedre virkelighet når du kommer over den andre verden. Så for at de skal slippe den lidelse som det er, hvis de da tilfeldigvis er i de områdene som det er. Og de store, ja, vi kan jo. For menneskesønnen kommer i den time der det ikke venter det, står det der. Menneskesønnens komme, Lukas og Markus, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesket skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rokkes. Men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Men i de dager etter denne trengselstid skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjerner skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Og de skal se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørnene, fra jordens ende til himmelens yttergrense. Så du ser, det skal bli slutt på dette her. Det kommer en forferdelig tid, men den skal det bli slutt på. Og her står det, hungersnød. Over 1 milliard mennesker sulter på denne jordkloden. Cirka 25 000 mennesker dør hver dag på grunn av sult. Hvert 50 sekund dør et barn, bla bla bla, og videre. Så det er massevis av ting om sult i Nigeria. Jeg behøver ikke å gå videre. Jordskjelv, her ser du hvor det liksom eksponensielt langs en logaritmisk kurve øker mengden jordskjelv på jordkloden. I det 20. århundre, 2400 jordskjelv. Til og med hvis man graderer ut de største jordskjelvene, så ser du at det er en dramatisk økning i jordskjelv. Nå har vi hatt jordskjelv i Italia, flere jordskjelv i Italia. På midten av USA har det jo vært en del skjelv som aldri har vært tidligere. De forventer jo nå at de store forkastningene, eller de platene som skyves inn under, hva det heter den forkastningen der som ligger på østkysten, på vestkysten
av Sankt
Andreas forkastning, at disse platene vil røre på seg, at det vil bli stort jordskjelv på kanten av USA. Og det samme har de i Kina også, for store plater. Så her vil komme også kraftige jordskjelv. Så det er ikke bare krigen som vil skape disse problemene. Forurensning står det også om i Bibelen. Og vi forurenser jo voldsomt mye. Og her står det jo, her er jo også noen data fra Uppsala universitet som forteller om kriger i verden. Det er jo forferdelig mye kriger i verden. Det har vært en kraftig økning i antall konflikter i verden. Tiden er nå kommet. Nei, tiden er nå kommet, og forskjellene ikke mer lar noen tilbake at ønske i retning av at manifestere tydelighet i dette, at krigens vei fører til krig, og at krig er undergang eller dommedag for all kulturskapelse, og dermed for all manifestasjon av virkelig menneskelig tilværelse. Dette er jo livets bok, dette er Martinus. Og verden i dag, den skal vi ta mer, men her er det så mye som foregår når det gjelder opprustning, at det er nesten skremmende. Vi hopper over det. Så kommer det store interessant, og det her finner du i Johannes åpenbaring i Bibelen. Det er disse englene som blåser i disse basunene, det har vel de fleste kanskje hørt om. Den første engel blåste i basun, da kom det hagel og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset. Her har du jo vulkanutbrudd, ikke sant? Hagel og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. Den andre engelen blåste i basun. Noe som lignet et stort brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble i blod, og tredjedelen av alt havet døde. Altså, det er også vulkanutbrudd. Den tredje engelen blåste i basun. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen. Det er jo noen som forventer at det skal komme en del meteorer, eller en del ting som kommer via atmosfæren og så ned på jordkloden. Og den fjerde englen blåste i basunen, da ble tredjedelen av solen og månen og stjerner rammet, og en tredjedel av dem ble formørket. Dagen mistet en tredjedel av sitt lys, og natten like så. Da så jeg en ørn som fløy høyt oppe under himmelvervet, og jeg hørte den rope med høy røst, ve over dem som bor på jorden, når de tre siste engler lar sine basuner løpe. Så kommer det. Den femte englen blåste i sin basun. Da så jeg en stjerne som var falt ned fra himmelen ned på jorden. Den fick nøkkelen till brunnen som förde ner i avgrunden. Och då den öppnade brunnen steg det upp rök som av en stor ovn. Så solen och luften blev förmörkat. Utav röken kom det gräshoppor. Man kan höra här, utav jorden och utav röken kom det gräshoppor som spredde sig över jorden och det fick samma makt som jordens skorpioner. I vers 7 heter det: gräshopporna var liksom hästar rustade till krig. På hodet hade de något som liknade kranser av guld och ansiktena var som människa ansikt. Håret deras var som kvinnors hår, tänder som lövetänder och deras bryst var som bröstplåtar av järn. Lyden av vingarna deras var som larmen från många hästar och vagnar som raser fram till kamp. De hade halar med brodd som skorpioner och i halarna deras låg makten till att plaga människorna i 5 månader. Det första vi är nu över, men det kommer ända 2. Har någon sett ett helikopter, de moderna helikopterna i kamp? Så ser de akkurat ut som gräshoppor. De bråkar akkurat liksom en gräshoppor. De har också raketter som skjuts ut bakover i halm och så vidare och så vidare. Så kommer den sjätte ängeln blåsa i sin basun. Då hörde jag en röst från de 4 hornen på guldaltret för Guds åsyn. Rösten sa till den sjätte ängeln som hade basunen: lös de 4 änglar som står bundet vid Eufrat, den stora älven. Var är Eufrat, den stora älven? Är någon som vet det?
Genom Syrien.
Irak.
Var är det krigen idag föregår? Langs Eufrat. Genom Syrien, genom Irak. Du har Aleppo högt där uppe. Du har Mosul i området här, inte sant, som vi krigar om. Så hela krigen går med kämper langs Eufrat. Och det står faktiskt i Bibeln. Och de 4 änglarna blev löst. De som stod klara och väntade på denna timme, denna dag och detta år för att dräpa 3 parten av människorna. Talet på ryttare som var i herren deras var så stort. De hörde talet på dem. De var illröda, mörkeblå och svavelgula. Hästarna hade hoder som löver och utan munnen där stod ill och rök och svavel. Är det inte det de gör när du kör tanks in i området? Mm. Och så är det blivit borta det här. Rune, kan vi få det upp?
Du kommer liv. Åh ja, nej, ska vi se. Då må vi ifrån det.
Nej, men det spelar inte en roll. Det spelar inte en stor roll. Men i hvert fall, här står det faktiskt att de 4 änglar vid älven Eufrat ska lösas. Och det är där krigen föregår idag. Här ser vi vad som sker idag.
Men kolla, med 4 änglar, alltså...
Ja, du vet, det är forskningen som styr allt. Det är det som är det fantastiska och som det som är betryggande för oss. Det är forskningen som styr allt det som sker. Och forskningen styr det ju via de så kallade 24 som de ser utvart. Alltså det de kallar för det stora vita broderskap. Alltså som är ägda änglarna, inte sant? Och så har de under sig massvis av änglar som igen styr sina områden. Bland annat Satan som en liten sån ängel som styr människan in i mörker och in i lidelsen. Det står tydligvis fängsla föreløpig 4, alltså som inte får lov att röra sig, inte får lov att göra någonting ändå. Men de 4 änglar kommer att bli frigjort där och så smäller krigen igång. Det visar ju att forskningen styr alla detaljer i detta.
Är det liksom de 4 världenshjörnorna som man säger i tarotkorten?
Nej, det här är speciella änglar som styr det som sker i Syrien. Inte sant? Disse 4 änglar blir då löst. Och det står i Bibeln. Det är flera tusen år gammal visdom. Kunskap.
Det är så fascinerande. Alltså, det...
Syria, the coming global nightmare.
Det var
Så ska du höra något intressant här. Ska vi se. Bibelns domedag nummer 3. Och det står också i Bibeln. Det är mycket rart som står i Bibeln. Jag såg en annan ängel, en annan mäktig ängel stiga ner från himlen. Han var klädd i en sky och hade regnbågen om sitt huvud. Och ansiktet var som solen och fötterna som ildsöl. I handen höll han en liten uppslått bok. Han satte sin högra fot på havet och den vänstra på jorden och ropte med kraftig röst som när en löve brölar. Så i vers 5 står det: och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och sverger vid han som lever i all evighet, han som skapte himmel och jord och hav och allt som är i dem. Tiden är ute, Men når den sjuende engel lar sin person lyde, i de dager skal Guds hemmelige plan være fullført, slik som han kunne gjorde på sine tjener profeter. Den just jeg hadde hørt fra himmelen, talte igjen til meg, gå bort og få den åpne boken av engelens hånd, han som står på havet og på jorden. Da gikk jeg bort til engelen og bad han gi meg den lille boken, og han sa til meg, ta boken og spis den. Den kjennes bitter i din mage, men søt som honning.